vaksande vandi fyrir umhverf. Ofta hava stórbúir trúplagar við umhverfinum, særlega vegna útlát av ymsum slag. Í Los Angeles, Mexikobúi og Beijing er til dæmis olvarslig luftdolching. Við kvörtu luftin svo ring at avværingar vera sendar út í útvarpi og sjónvarpi svo að fólk kunna halda sig innan dúra. En tann størsta ørsökin til luftdolchingsna eru tær nekvu bílanir. Veginir eru ofta stúrstappaðir við bílun og það tekur allsamt longri tói að koma fram. Men það gagnar sjoldan að byggja fleiri vegir. Tui tærreja bara enn fleiri bílar etsar. Eitt annað vandamál eru rikvunar af burtukasti som vaksa við hverjum. Búin elva til sonek burtukast að til svo sé ágjörlut að bæna fyrir öllum. Herumframt verið luftin enn skitnari tói burtukast verið brent.